Golpa, Bela Golpa.
Kada se vraćamo starom Dubrovniku, prvo pomislimo na crkve Svetog Vlaha i Svetog Spasa, Dominikanski samostan, Onofrijevu česmu, Orlandov stub, Knežev dvor, Stradun, tvrđave Revelin, Minčetu i Lovrijenac, Isusovački kolegij.
Sjetimo se i Ivana Gundulića, Junija Palmotića i lepe Dubrovčanke Cvijete Zuzorić, za kojom su u zanosu uzdisali pesnici Dinko Zlatarić, Miho Bunić i Nikola Gučetić, kao i poznati italijanski poeta Torquato Tasso.
No, da li znamo da je iz Dubrovnika, tačnije sa ostrva Šipan, potekao još jedan veliki maštar i stvaralac koji je o umetnosti ovako govorio?
Slikar za koga je umetničko stvaranje molitva, mistična veza stvaraoca sa večnim, neograničenim svestvoriteljem. Veruje temeljno da će sve dobre i lepe želje, misli i namere biti na najidealniji način ostvarene u nadzemaljskom životu, božanstvenom, večnom.
Slikar Marko Murat, zaljubljen u prirodu mediteranskog podneblja, u autobiografiji beleži i ovo.
Polje Šipansko, zemaljski raj. Brežuljci zastrti šarenim ćilimom primorskog šiblja streme put pučine. U nju se survavaju preko strmih litica u crvenilu i suvoći odronulih stijena prema otvorenom moru. Blagoća i čar ljepote i mira. Miris mora, borova, srđava slanije, šume, lovorike, vršlje i smrče. Nebo blago, skoro umorno, sa kog će, eto, trepnuti prva zvijezda barke ribarice. Šipan je najljepše dubrovačko ostrvo.
Nije nikakvo čudo što se Marko Murat, razmišljajući sa toliko žara i divljenja o svemu što ga okružuje, a osjećajući stvaralački čin kao sjedinjenje sa tvorcem, najpre okreće crkvi.
Dubrovnik i okolina bili su od 17. veka pod snažnim uticajem katoličkog monaškog reda Isusovaca, jezuita. Propagirajući da je svaka umetnička kreacija protkana božanskom energijom i da mora biti odraz realnosti, jasna i dostupna, Isusovci su odlučno delovali na sve vidove umetnosti i obrazovanja. Bili su učitelji i savjetnici na dvorovima kraljeva, vaspitavali staraoce i vladare, uticali na umetničku klimu.
Tako je i Marku Muratu, u rodnom mestu Luci na ostrvu Šipan, učitelj bio poznati dubrovački književnik 19. veka Dum Antun Pasko Kazali. Kao odličan poznavalac literature i jedan od prvih prevodilaca Šekspira i Bajrona, zainteresovao je ovog mladića da pod okriljem katoličke vere nastavi školovanje kod jezuita.
I brat Markove majke, Dum Vice Palunko, bio je okrenut crkvi. Najpre župnik u okolini Dubrovnika, a kasnije i pomoćni splitski biskup, marljivo je sakupljao narodno pesničko blago. Naročito je bio poznat po knjigama teološkog sadržaja, koje je objavila Matica Hrvatska.
Sveštenik je bio i Andro Murat, Markov stariji brat, čiju je pesmaricu narodne pjesme iz Luke na Šipanu također štampala Matica Hrvatska.
Tako je porodična okrenutost veri bila presudna da i Marko pohađa bogosloviju u Zadru od 1883. do 1886. godine.
No kako je od dečaštva pokazivao interesovanje za umjetnost, uticajni ujak, Dum Vice Palunko, založio se da njegovom sestriću dozvole povremene posete ateljeu tada poznatog slikara Franjevca Josipa Rosija. Kod njega je mladi Marko stekao osnovna znanja o slikarstvu.
Trajno opredeljenje za likovnu umjetnost dogodilo se ipak sasvim slučajno. Godine 1886. Marko iz bogoslovije zagrebačkom vijencu šalje svoj crtež Sjelo kod Cvijete Zuzorić.
Njegov talenat nije ostao neprimećen. Uticajni dobrotvor i mecena baron Lujo Vranicani odmah mu nudi stipendiju za školovanje na likovnoj akademiji u Minhenu. Tako je posvećenost slikarstvu tokom 7 godina studija od 1886. do 1893. opredelilo i život i poziv Marka Murata. Njegov umetnički izraz će, mada brušen na Minhenskoj akademiji, ostati do kraja obeležen dubokom religioznošću i vezanošću za podneblje Mediterana, sa koga je ponikao.
Tokom studija u Minhenu stipendirao ga je i Velimir Teodorović, vanbračni sin kneza Mihajla Obrenovića, a najbolji prijatelj mu postaje srpski pravnik i diplomata Milenko Vesnić.
Baš na njegov poziv posle završene akademije, iako je želeo da se vrati u Dubrovnik, Marko dolazi u Beograd. U srpskoj prestonici radi kao nastavnik crtanja prve muške gimnazije, a 1894. i 1898. priređuje i dve samostalne izložbe u prostorijama građanske kasine.
U čast stogodišnjice prvog srpskog ustanka 1904. bio je među osnivačima prve beogradske umetničke grupe Lada, nazvano i po slovenskoj boginji proleća. Deleći slikarska načela sa ostalim članovima udruženja, Petrom Ubavkićem, Urošem Predićem, Đorđem Jovanovićem, Betom i Ristom Vukanović i Simeonom Roksandićem, Marko Murat je naslikao glavu Lade, boginje proleća, kao znak društva srpskih umetnika.
Godine 1905. bio je i jedan od osnivača umetničko-zanatske škole i njen dugogodišnji profesor na predmetu slikanje po prirodi. Ova škola kasnije prerasta u likovnu akademiju. U stvaralačkom izrazu, stilu i tematskim opredjeljenjima Marka Murata prepoznajemo raznorodne likovne pravce kroz koje je prošla srpska umetnost s kraja 19. i tokom 20. veka.
Njegovo slikarstvo je realističko i plenerističko sa elementima impresionizma, secesije i simbolizma. Ono je međutim u isto vrijeme i religiozno i ekspresionističko.
Sredinom 19. veka srpsko likovno stvaralaštvo prožeto je prihvatanjem sadržaja i forme građanske umetnosti, Biedermajera, ali i nekom vrstom istorizma. Za prodor drugačijih romantičarskih shvatanja presudno je bilo školovanje naših umetnika u Beču i Minhenu, ali i njihova putovanja po Italiji.
U stilskom i tematskom pogledu novo vrijeme donosi veću slobodu poteza i strukture kompozicije, toplije boje i igru svetlosti i senke. Slikari se uglavnom odlučuju za platna sa nacionalno-istorijskom sadržinom, ali ostaju privrženi i ikonopisu i portretu.
Ostvarenja Starac u enterijeru, Cveti u Dubrovniku i Proleće, Autoportret i portreti Aleksandra Obrenovića i Dum Vica Palunka otkrivaju nam Marka Murata kao realistu. Na ovim kompozicijama, nastalim između 1889. i 1894., on ostaje veran istinskom, jednostavnom i jasnom prikazivanju.
Novine u autorovom likovnom izrazu uočavamo već 1897. na platnu Dah Dubrovačkog proleća. Spoznavši lepote mediteranskog krajolika, Marko Murat sve češće stvara na otvorenom, u pleneru. Sada dnevna svetlost nudi razigraniji kolorit i intenzivnije prelive boja.
Sliku Dah Dubrovačkog proleća, koja nas neodoljivo podsjeća na Botticellijevo rađanje Venere, možda najbolje ilustruju reči samog autora.
Utisci koje na dušu ostavljaju priroda i objekti dobijaju još i neizbrisive ilustracije od uspomena, priča i legendi koje slušah od mile majke i od njene pjesme. Predlažem da sliku pažljivo pogledate onoga dana kada vas probudi uporni zrak sunca, a proleće podivlja u vašoj bašti, parku ili saksiji. Opustite se i prepustite naslikanim devojkama, sirenama ili konavljankama, koje će vas odvesti negde na jug, Mediteran i ostrva sa mirisom mora i borova.
Marko Murat je u to vrijeme, krajem 19. i početkom 20. veka, bio posvećen beleženju prirodnih i duhovnih lepota svoga zavičaja. Nadahnuće nalazi u spoju ženske figure i prirode, te se tako na pomenutoj kompoziciji Dah Dubrovačkog proleća dve nage žene, alegorije proleća, stapaju pred očima posmatrača sa rascvetalim lokalnim primorskim pejsažom.
Kako je sam govorio da ženska pojava ima neku čudnu privlačnost, Murat joj sada daje na značaju okupavši je svetlošću, svežinom i živošću boja.
Ovo umetnikovo oduševljenje prirodom i spoznajom lepote žene u spoju sa njom, proučavaoci Muratovog dela vezuju za početak impresionizma u njegovom slikarstvu. Od tada na autorovim platnima nalazimo svetle, vazdušaste, ružičaste, žućkaste i ljubičaste tonove, igru svetlosti i senke i idealizovane likove.
Thank you.
Istinskom težnjom Srba i Hrvata ka oslobođenju Dubrovnika od Austro-Ugarske početkom 20. veka bilo je obeleženo i slikarstvo Marka Murata. Uistinu postaje poznat i priznat 1900. godine kada se na svetskoj izložbi u Parizu predstavlja istorijskom kompozicijom velikog formata Dolazak cara Dušana u Dubrovnik.
Parizska svetska izložba na prelazu dva veka simbolično je nagoveštavala i početak novog doba, a njen značaj za Srbiju slikar Paja Jovanović ovako tumači.
U Parizu 1900. godine bit će nadmetanje svih naroda. Svaki će se postarati i potrošiti da se pred stranim svetom što bolje prikaže. Srbija, koja je budućnošću bogata, mora svratiti pažnju stranog sveta i na svoju prošlost, te da se vidi i pozna da ima otkud crpsti snagu i nauk, da se ima na što ugledati i da ima kamo težiti.
U srpskom paviljonu na Pariskoj izložbi našla su se tako monumentalna platna. Krunisanje Stefana Dušana Silnog, Paje Jovanovića, pad Stalaća Đorđa Krstića, dahije Riste Vukanovića, otmica srpkinja za turski harem Leona Koena, takovski ustanak Petra Ubavkića, spomenik kosovskim junacima Đorđa Jovanovića i dolazak cara Dušana u Dubrovnik Marka Murata.
Verujući da treba učvrstiti veze Srbije sa Republikom Svetog Vlaha i da oslobođenje Dubrovnika može da izvede neki novi Dušan, Marko Murat je na svom platnu izloženom u Parizu ovekovečio trenutak prispeća carskih galija i svečani doček srpskog vladara. Na ovoj slici dubrovački knez nosi crveni plašt sa kapuljačom, a pored njega su članovi velikog vijeća i gradski nadbiskup. Mladi paž s podužom kosom na zlatnom poslužavniku nudi caru hleb i so, dok zastavnik u znak dobrodošlice do zemlje spušta beli barjak sa likom Svetog Vlaha, zaštitnika grada.
Kompozicijom ipak dominira lik cara Dušana.
Dostojanstvenog držanja sa mačem u ruci, u pratnji carice Jelene i sina Uroša, Dušan korača ispod svilenog baldahina koji nose četiri predstavnika dubrovačke vlastele.
Pred noge vladara grupa devojčica prosipa raznobojno cveće smilja, ruzmarina i lavande.
Zanimljivo je da je slikar u ovu istorijsku predstavu krišom uveo i portrete bliskih osoba. Tako, među kneževom svitom prepoznajemo likove dubrovačkog književnika Ivana Stojanovića, kao i načelnika gradske opštine Frana Gundulića.
O jedan od Dušanovih pratilaca ima lik ministra prosvete i profesora međunarodnog prava Milenka Vesnića, a samog slikara otkrivamo u nekom od dubrovačkih vlastelina koji nose baldahin.
Koliko je ovo platno Marka Murata bilo značajno sa političko-istorijskog aspekta, toliko je za istoričare umetnosti bilo važno i kao smela primjena plenerističke tehnike, dosta retke u istorijskom slikarstvu toga vremena.
Primljena s oduševljenjem i pohvalama lično od kralja Milana Obrenovića, kompozicija Dolazak cara Dušana u Dubrovnik donosi Marku Muratu veliko priznanje. Bronzanu medalju i titulu Viteza Akademije. Ovo priznanje je za posebna umetnička ostvarenja dodeljivao Odbor svetske izložbe na čelu sa predsjednikom Francuske.
Thank you.
Dalja sudbina ovog platna je također zanimljiva. Poslije izložbe u gradu svetlosti, očekivalo se da ga otkupi Beogradski narodni muzej. S obzirom da do toga nije došlo, autor delo poklanja kralju Aleksandru Obrenoviću, jer je želeo, kako je sam zapisao, da se...
Kralj srpski, kad god prođe pored te slike, seti Dubrovnika koji čeka oslobođenje.
Tokom Prvog svjetskog rata sudbina platna je nepoznata, jer su ga prilikom povlačenja iz Beograda odneli Austrijanci. Kasnije je pronađeno u Mađarskoj. Zalaganjem vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca vraćeno je u Beograd, gdje je 1922. godine dobilo svoje mesto u zgradi Novog dvora.
Kako je slika pretrpela znatna oštećenja, Marko Murat je kao autor bio pozvan da uradi neophodne popravke. Nezadovoljan načinom na koji su se ophodili prema njegovom delu, Murat je po završenom poslu pored svog potpisa zabeležio i ovo.
Posle invazije varvara, restaurirano od autora 1922. godine.
Do Drugog svjetskog rata dolazak cara Dušana u Dubrovnik krasio je zgradu Novog dvora, da bi konačno po završetku sukoba našao svoje trajno mjesto u Beogradskom narodnom muzeju.
Prvi svetski rat zatekao je Marka Murata u rodnom Dubrovniku. Kao Srbin katoličke veroispovesti bio je hapšen i proganjan od austrougarskih vlasti, a zatim sproveden u logore Boldogasonj i Nežider u Mađarskoj. Tu nastaju njegove velike religiozno-simboličke kompozicije Lazarevo vaskrsenje, Blagovesti i Veliča duša moja Gospoda.
Od 30. godina 20. veka na platnima Marka Murata preovlađuju realistička shvatanja sa primesama ekspresionizma. U to vreme, između 1929. i 1934. vraća se radu na portretima. Izdvajaju se likovi Cvijete Zuzorić, slikarevog brata Dom Andra, prvog učitelja Dom Paska Antuna Kazalija, kao i autoportret.
Tokom 1935. 36. i 37. godine njegove kompozicije iznova odišu prelepom mediteranskom prirodom. Posebno se ističu Pogled na luku, Šipanska luka i Šipanska uvala.
U ovoj posljednjoj fazi radove karakteriše nešto zagasitija gama. To je period vraćanja autora na nadahnuća prvih umetničkih dana i želja da lepote morskog krajolika iz detinjstva ostanu zauvek zabeležene.
Ako sagledamo celokupan likovni opus Marka Murata, gotovo sigurno je opravdana Plinijeva izreka da će uspomena na čoveka trajati samo ukoliko je on to životom zaslužio.
Pamtit ćemo ga kao slikara, redovnog člana Srpske kraljevske akademije, člana Udruženja likovnih umetnika i akademika. Sugrađani će mu ostati zahvalni i kao čoveku koji se godinama zalagao za očuvanje spomenika i zaštitu graditeljskog nasljeđa Dubrovnika.
U svojstvu konzervatora starina i upravnika nadleštva za umetnosti spomenike, koje je osnovao kralj Aleksandar Karađorđević, Murat se punih 13 godina, od 1919. do 1932. bavio prezentacijom, restauracijom i obnovom kulturne baštine Dubrovačkog područja.
Brojne istorijske objekte koje je koristila Austro-Ugarska vojna uprava konačno vraća u vlasništvo lokalne zajednice. Među njima su zidine grada Dubrovnika i Knežev dvor, koji ponovo postaje muzej.
Pravilno shvaćen građevni razvitak Dubrovnika,
zapisao je tada Marko Murat,
ima se sastojati u sljedećem: sačuvati karakter, originalnost, fizionomiju grada podignutog vjekovima kulture, a u zgradama izvan bedema razborito i darovito spojiti savremene estetske poglede i ekonomske potrebe u najširoj umjetničkoj individualnosti sa zahtjevima kraja i sa duhom velike tradicije.
Marko Murat napušta ovaj svet u Dubrovniku 14. oktobra 1944. godine. O izuzetnoj umetničkoj pojavi ovog stvaraoca ostala su brojna svedočenja. Još za njegovog života Nadežda Petrović beleži:
Marko Murat je pesnik-slikar. Primorje ga načini sanjalicom, a potom pesnikom i slikarem. Njegova bujna mašta prenosi nas na daleka polja bajki starih dubrovačkih dana i rimsko-grčkog doba.
Bogdan Popović, diveći se Muratovom delu, ovako piše:
Rodoljublje, religija, ljubav prema zavičaju, to su njegove tri osnovne inspiracije. Poetsko osjećanje prirode, ukus, mera, više kultura, njegove su duševne i intelektualne osobine. Savladana tehnika i koloristički dar obeležja su njegovog slikarskog izvođenja.
Vera Ristić verovatno s pravom zaključuje:
možemo da potvrdimo da je Murat bio jedan od najznačajnijih stvaralaca u najpoletnije doba jugoslovenske moderne umetnosti.
Tekst o Marku Muratu pripremila je Aleksandra Jagodić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Duško Radović, Milan Caci Mihajlović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.